Pa kad se postavi nekakva klasična medicinska dijagnoza, postoji ta neka očekivana preciznost. Mislim, slomljena kost se onako jasno vidi na rentgenu.
Baš onako u obliku oštre bijele linije.
Tako je. I onda liječnik jednostavno upere prstom i kaže, evo, tu je problem. Nema tu previše filozofije.
Da, jer je to vrlo binarno. Znači, ili je slomljeno, ili je zdravo. I to nam pruža utjehu, jer budimo realni, svi volimo te neke vidljive, jasne kategorije.
Ali čim zakoračimo u onaj složeni svijet dječjeg razvoja i traume, taj dijagnostički rentgen gubi svoju moć. Pejzač odjednom postaje izrazito mutan.
Postaje jako kompliciran, da.
Zato se u današnjoj dubinskoj analizi materijala posvećujemo upravo tom pejzažu. Istražujemo zapravo te specifične smjernice namijenjene učiteljima, radnicima s mladima i roditeljima.
I to s jednim jako bitnim razlogom. Cilj nam je otkriti kako taj prelazak s nekakvog klasičnog kažnjavanja na empatiju sprječava ponovnu traumatizaciju.
Znači, kako doslovno izvući djecu iz onog, kako oni to zovu, stanja preživljavanja.
Upravo to. Mislim da cijela ta paradigma mijenja onaj osnovni kut gledanja. To se inače zove praksa usmjerena na traumu.
Aha, praksa usmjerena na traumu. Da.
I gledaj, ponašanja poput slabe koncentracije, nekakvih emocionalnih ispada ili potpunog povlačenja u sebe, to je rijetko puki prkos.
Ljudi to često tako shvate. Kao da dijete namjerno provocira.
Da, to je prva asocijacija. Ali mi tu zapravo gledamo snažne stresne reakcije koje su izravno povezane s proživljenom traumom.
Znači, dječji mozak u tom nekom stanju preživljavanja djeluje doslovno poput preosjetljivog autoalarma. Onako prođe kamion, puhne vjetar, a alarm počne vrištati.
Odlična usporedba. Baš tako funkcionira.
Ali ono što mene tu najviše zbunjuje jest naša instinktivna reakcija. Ako udaramo po tom autu, mislim, ako vičemo ili strogo kažnjavamo, mi zapravo samo dodajemo novu prijetnju.
Točno.
Zašto nam je onda, kao društvu, toliko teško odmaknuti se od tog klasičnog kažnjavanja?
Pa, mislim da je to zato što kažnjavanje daje taj neki privid brze kontrole, dok stišavanje alarma zahtijeva razumijevanje cijelog mehanizma, što je puno teže i traži vremena.
Aha, traži se zapravo dublje prepoznavanje situacije umjesto oslanjanja na neku listu strogih pravila.
Točno tako. I tu imamo onih pet ključnih principa ovog pristupa. Prvo moramo shvatiti koliko je trauma općenito raširena, a onda prepoznati taj naizgled prkosan čin isključivo kao simptom stresa.
I onda okolina mora prikladno reagirati na to.
Da, ciljanim izbjegavanjem okidača i onih nepredvidivih disciplinskih mjera, mi proaktivno zaustavljamo ponovnu traumatizaciju. Fokus se tu prebacuje na predvidive rutine.
Koje onda djetetu vraćaju onaj osnovni osjećaj kontrole. Ali taj osjećaj kontrole dijete ne može izgraditi samo u vakumu.
Nikako. I tu dolazimo do onog zadnjeg principa, a to je važnost odnosa. Ljudski faktor je naprosto presudan za stvaranje te emocionalne sigurnosti.
E, tu sad dolazimo do onog logičnog pitanja. Ko zapravo konkretno čini tu mrežu povjerenja oko njih?
Pa sve to izgleda kao jedna mreža koja se neprestano širi, onako u koncentričnim krugovima. U samom centru je, naravno, obitelj.
Koja daje svakodnevnu stabilnost.
Dobro, a što kad dijete izađe iz kuće?
Čim izađe, taj se krug proširuje na škole i izvanškolske aktivnosti poput sporta ili umjetnosti. Tu učitelji i treneri postaju osobe od povjerenja. E, ovdje te moram prekinuti jer moram postaviti jedno kritično pitanje. Tražimo li mi sad od trenera nogometa ili, ne znam, učitelja matematike da odjednom glume terapeute?
Ljudi se to vrlo često zapitaju.
Jer mislim, to se čini kao ogroman, pa gotovo nepravedan teret za nekoga tko samo želi odraditi svoj trening ili održati lekciju.
Složila bih se da bi to bio ogroman teret, apsolutno. Ali samo ako se pogrešno shvati. Ključna razlika leži u tome što njihova uloga nije klinička.
Znači, ne očekuje se od trenera da liječi traumu?
Nikako. Nitko to ne traži od njih. Njihova funkcija u tom krugu je biti samo model zdravog ponašanja i pružiti jasnu strukturu izvan onog strogog akademskog pritiska.
Shvaćam, to je mjesto gdje dijete može sigurno graditi samopouzdanje. Znači, oni su sigurne luke.
Tako je.
A one prave bolnice, odnosno stručnjaci poput pedijatara, socijalnih radnika i terapeuta, oni su onda u onom najširem krugu zajednice.
Upravo tako. To je ta makrorazina. Šira zajednica osigurava sigurna susjedstva, a ti stručnjaci koriste procjene potreba kako bi prevenirali zlostavljanje, a i zatvorili te praznine u skrbi.
Ali što se događa kada jedan od tih krugova zakaje ili, još gore, počne stigmatizirati dijete?
To je ogroman problem.
Sve to zvuči kao pokušaj usklađivanja nekog iznimno složenog orkestra. Mislim, ako terapeuti rade na smirivanju traume, a jedna sekcija, recimo neki učitelj, ignorira note i krene sa rigidnim kaznama...
Cijela ta simfonija zaštite se automatski raspada. Da, posljedice izostanka te podrške su zaista ozbiljne.
Što se onda događa s djetetom?
Dolazi do kroničnog stresa, oštećenog pamćenja, one teške emocionalne iscrpljenosti, a da ne spominjem drastičan pad akademskog uspjeha.
I u konačnici, što smo vidjeli u materijalima, onaj opasno visok rizik od ulaska u kazneno-pravni sustav.
Baš zato je jedino pravo rješenje sustavno ulaganje u edukaciju o traumi za apsolutno sve dionike. Svi moraju, kako si rekao, naučiti svirati po istim notama.
A ta edukacija onda stvara još jedan presudan preokret. Ona uravnotežuje dinamiku moći.
Da, to konkretno znači da roditelj više nije onako zastrašen pred autoritetom socijalnog radnika, a s druge strane, profesionalac uvažava roditeljevo znanje o okidačima vlastitog djeteta.
I tek tada se gradi ono stvarno opipljivo povjerenje između svih strana.
Upravo to.
Znači, kada razbijemo te izolirane krugove i počnemo funkcionirati usklađeno, zaista možemo stvoriti otpornije društvo.
Društvo u kojem djeca mogu kognitivno i socijalno procvjetati, umjesto da ih se odmah gura pod neke stroge dijagnostičke etikete.
Točno to. I za kraj ove naše današnje analize, želimo ostaviti nešto o čemu doista vrijedi razmisliti.
Slušam, reci.
Ako svjesna promjena okoline i same reakcije odraslih može doslovno smiriti moždane reakcije djeteta na stres, postavlja se jedno duboko pitanje.
Koje?
Bi li potpuno redizajniranje naših javnih i obrazovnih prostora moglo zauvijek iskorijeniti sam koncept takozvanog problematičnog djeteta? Eto, ostavljamo to za razmišljanje.